Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo četrtemu in zadnjemu poglavju dokumenta Oris poti izvedbene faze sinode, ki ga je pripravilo generalno tajništvo sinode. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 22. nedeljo med letom. Smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebujejo našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen. Generalno tajništvo sinode, oris poti izvedbene faze sinode. Četrto poglavje, s katero metodo in s katerimi orodji se je treba lotiti izvedbene faze. Potek celotnega sinodalnega procesa je pokazal, kako pomembno je imeti metodologijo, ki je primerna za obravnavana vprašanja. Za gradnjo sinodalne cerkve se vsebina in metoda pogosto ujemata. Srečevanje in dialog med brati in sestrami v Kristusu o tem, kako bolje živeti sinodalno razsežnost cerkve, je izkušnja sinodalne cerkve, ki odpira boljše razumevanje te teme. Sinodalna metoda se torej ne omejuje na niz tehnik za vodenje srečanj, ampak je duhovna in crkvena izkušnja, ki vključuje rast v novem načinu biti cerkev, ki je zakoreninjen v veri, ki jo duh podarja vsem krščenim svojimi darovi, začenši sensus fidei. Ker ne gre za tehniko, metoda ne zagotavlja želenega rezultata, saj je ta odvisen od odprtosti za poslušanje tistih, ki se udeležijo potovanju in od njihove pripravljenosti, da se prepustijo preobrazbi Kristusovega duha v občestvo s svojimi brati in sestrami. To je še ena razsežnost sinodalnega spreobrnenja, v kateremu sklepni dokument vabi vso cerkev. Naslov prvega podpoglavja – crkveno razločevanje. Številke od 81 do 86 sklepnega dokumenta na jedrnat, a pronicljiv način orisuje značilnosti crkvenega razločevanja. To je metode, ki je lastna sinodalni cerkvi. Na njih se bo treba sklicevati ob zavedanju, da v cerkvi obstaja veliko različnih pristopov k razločevanju in uveljavljenih metod. V zvezi s tem je vredno spomniti, da je treba ceniti pogovor v duhu, ki je bil nedvomno posebna značilnost in dejavnik uspeha sinodalnega procesa, čeprav ni edina sinodalna metoda in predvsem ni sinonim za crkveno razločevanje, kateremu služi kot orodje in priprava. Kot je navedeno v 85. točki sklepnega dokumenta, crkveno razločevanje zahteva prispevek različnih vrst strokovnega znanja za bolj poglobljeno razumevanje konteksta in jasnejšo identifikacijo tega, o čemer se izvaja razločevanje. Te prispevke je težko umestiti v dinamiko pogovora o duhu, ki je predvsem orodje srečanja, rasti odnosov in prehoda od jaz k mi. Ker bo izvedbena faza zahtevala sprejetje konkretnih odločitev za prenovo praks in struktur, morajo biti postopki odločanja v celoti crkveni, pri čemer je treba priznati posebno vlogo avtoritete, zlasti škofov in eparhov, ki so prvi odgovorni za občestvo v crkvah, ki so jim zaupane in med crkvami. V praksi je med zahtevami za dober proces razločevanja bistvena jasna opredelitev njegovih ciljev, ki morajo biti realni in sorazmerni z razpoložljivim časom, prostori, ki so na voljo in številom udeležencev. Poleg tega ne smemo zanemariti začetnih pogojev. Ključnega pomena je, da je vsak udeleženec ustrezno pripravljen in da okoliščine spodbujajo molitveno vzdušje ter notranje odprto za poslušanje in dialog. V tem smislu je vredno spomniti, da izkušnje poudarjajo pomen in rodovitnost sinodalnih procesov, ki lahko računajo na ustrezne oblike pomoči, faciliteranja, vključevanje usposobljenih ljudi, ki ohranjajo in ustrezno prilagajajo metodo, se izogibajo nenadnim prekinitvam in udeležencem omogočajo, da se bolj odločno osredotočijo na vprašanja, ki so predmet razločevanja. Drugo podpoglavje, sinodalni pristop k oblikovanju in spremljanju procesov. Te metodološke smernice se lahko uporabljajo v različnih situacijah in procesih, ki imajo različne cilje, vendar jih združuje dejstvo, da se izvajajo na sinodalni način. da bi jih izvedli in se izognili tveganju improvizacije in razpršenosti, je priporočljivo vlagati v oblikovanje in spremljanje teh procesov. Tukaj je danih nekaj primerov, ki pa ne predstavljajo izčrpnega seznama. Prvič, procesi cerkvenega razločevanja, tako za opredelitev prednostnih nalog poslanstva, kot tudi za opredelitev oblik in postopkov vodenja, ki so primerni za sinodalno cerkev. Vsak od teh dveh elementov ima posebne zahteve, ki jih bo treba upoštevati pri načrtovanju nadaljnega poteka. Za oblikovanje in spremljanje teh procesov bodo potrebni izkušeni strokovnjaki, ki bodo lahko pomagali pri izvajanju zgore navedenih smernic. Drugič, procesi izobraževalnih tečajev o sinodalnosti, v skladu s predlogi iz petega dela sklepnega dokumenta, tudi ob upoštevanju raznolikosti potreb po usposabljanju, ki jih je treba obravnavati in posledično prizadevanje za pojasnitev posebnih ciljev vsake poti. Pogosto je najučinkovitejša metoda usposabljanja, izmenjava in razmislek v molitvenem ozračju o izkušnjah doživetih kot sinodalna cerkev, kjer se omogoči, da se pokažejo njihove močne plati in šibkosti. Zato ima lahko razmišljanje o cerkvenih procesih razločevanja, o sinodalnih postopkih odločanja ali o delovanju organizmov soodeležbe močnejšo formativno vrednost kot tečaj, organiziran po tradicionalnih modelih. Tudi tu bo ključnega pomena, da bodo na voljo strokovni spremljevalci in moderatorji, zato bo treba zagotoviti tudi usposabljanje za te osebe. Tretjič, procesi in izkušnje poslušanja in dialoga v skupnostih na lokalni in regionalni ravni. Izkušnje so pokazale, da so lahko digitalna orodja prav tako pomemben vir za ta namen. V že omenjenem duhu je pomembno, da te izkušnje potekajo v molitvenem vzdušju in da si vzamemo čas za skupno razmišljanje, da bomo lahko prepoznali njihove sadove. Četrtič, praznovanja, srečanja in izmenjava izkušenj med skupnostmi znotraj škofije ali med škofijami v isti regiji. Tudi v tem primeru so lahko digitalna orodja v pomoč, vendar ne smejo podcenjevati potencijala dogodkov, povezanih z ljudsko pobožnostjo, kot so romanje v svetišča, ki pogosto privabijo veliko število ljudi. Kako lahko te dogodke tako oživimo, da bodo imeli bolj izrazit sinodalni značaj in bodo spodbujali srečevanje in dialog med ljudmi? Petič, komunikacijski procesi in dejavnosti, namenjene tako krščanskim skupnostim kot družbam, v kateri živijo, z uporabo najprimernejših sredstev za vsak kontekst. Koristno bo tudi raziskovati potencial novih digitalnih komunikacijskih kanalov, ki danes za nekatere zlasti mlade predstavljajo naravno okolje za življenje in gradnjo odnosov, v katerem naj se na primeren način odraža oznanjevanje evangelija. Izkušnja digitalne sinode je v tem smislu dragocen vir. Šestič, poti prenove pastoralnega delovanja na konkretnem področju ali na temo, ki je pomembna za posamezno krajevno cerkev, kot na primer spodbujanje bolj živega sodelovanja pri nedeljski liturgiji, katehetski programi, ekumenski dialog, integracija migrantov, prizadevanje za skrb za naš skupni dom, z izvajanjem pobud, ki omogočajo, da je sinodalni pristop utepljiv, in preverjanje njihovih rezultatov. To lahko pomaga udejanjiti sinodalnost v življenju skupnosti. Sedmič, teološko, pastoralno in kanonično raziskovanje v službi izvajanja sinode v specialnih lokalnih okoliščinah in v dialogu med cerkvami. S to pomembno službo teologi in teologinje pomagajo Božjemu ljudstvu razvijati razumevanje stvarnosti, ki jo razsvetljuje razodetje, ter izdelati primerne odgovore in ustrezen jezik za poslanstvo. To pomeni tudi posebno odgovornost teoloških ustanov, da spremljajo cerkev pri vse polnejšem uresničevanju sinodalne razsežnosti. Sinodalna metoda nam je omogočila, da nas je Sveti Duh presenetil in da smo v fazi posvetovanja in poslušanja ter med sinodalnimi zasedanji poželi nepričakovane sadove, ki so vzbudili začudenje in navdušenje mnogih udeležencev, kot dokazujejo številni povzetki in dokumenti, ki smo jih prejeli. Občestvo med verniki, med pastirji in med cerkvami je bilo okrepljeno soudeležbo v sinodalnih procesih in dogodkih, kar je obnovilo zagon in občutek skupne odgovornosti za skupno poslanstvo. To nam daje zaupanje, ko gledamo na pot, ki nas čaka v prihodnjih letih, začenši z jubilejem sinodalnih ekip in organizmov soudeležbe. Že zdaj si prizadevamo, da bi ga čim bolje organizirali, da bi se priložnost za skupno fizično hojo proti svetim vratom spremenila v priložnost za izmenjavo darov in praznovanje upanja, ki ne razočara edinega upanja, ki lahko podpira naše prizadevanje, da kot sinodalna cerkev nadaljujemo poslanstvo, ki ga je Gospod Jezus zaupal svojim učencem. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 22. nedeljo med letom. Prvo berilo je Sirahove knjige, tretje poglavje, od 17. do 18. 20. ter od 28. do 29. vrstice. Sin, v krotkosti izvršuj svoja dela in boš bolj priljubljen kot darežljiv človek. Čim večji si, tem bolj bodi ponižen in našel boš milost pri Gospodu. Zakaj silna je Gospodova moč in ponižnega poveličujejo. Za naduteževo rano ni zdravila. V njej se je namreč zakoreninila zev hudobije. Srce pametnega pa bo razmišljalo modre izreke. Pazljivo uho je želja modrega. Drugo berilo iz pisma Hebrejcem, 12. poglavje, od 18. do 19. ter od 22. do 24. vrstice. Niste se namreč približali dotakljivemu in gorečemu ognju, in mraku, in temi, in viharju, in donenju trombe, in glasu besed, za katerega so tisti, ki so ga slišali, prosili, naj se jim ne izreče nobena beseda več. Vi pa ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu in tisočem angelu, slovesnemu zboru in cerkvi prvorojencev, zapisanih v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, in sredniku nove zaveze, Jezusu, in krvi kropljenja, ki je bolj zgovorna kakor Abelova. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 14. poglavje, prva vrstica, ter od 7. do 14. vrstice. Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. Povabljenim je povedal priliko, ko je opazoval, kako se izbirajo prve sedeže. Govoril jim je, kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je ta lahko povabil koga, ki je imenitnejši od tebe. Pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel, odstopi prostor temu. Takrat se bo začel sramočen presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride, prijatelj, pomakni se više. Takrat boš počaščen v pričo vseh, ki so s teboj pri mizi, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižen, in kdor se ponižuje, bo povišen. Tistemu, ki ga je povabil, pa je rekel, kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne svojih prijateljev, ne svojih bratov, ne svojih sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker te ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč obstajanju pravičnih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ambrož pravi, Jezusa je povabil nek krajevni dostojanstvenik, da bi jedel kruh na sobotni predpraznični večer. Ob tej priložnosti je storil čudež ter gostitelju in povabljenim, ki so bili predvsem farizeji, za njih dobro jim namenil nauk. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, Jezusova navodila gostom ob mizi se tičejo ponižnosti, torej daru, podarjenem tistim, ki hodijo za njim. Vabi torej farizeje, da ga posnemajo skromnim in hvalevrednim življenjem, ne pa da hitijo za svetno slavo, kakor se to vidi na pojedini. Sveti Benedikt pa pojasnjuje, Jakobova lestev svojo možnostjo, da se po njej vzpenja in spušča, predstavlja takšen način življenja, po katerem smo povišani ali ponižani. Sveti Irenej Lionski razlaga. Jezus nakaže, da deliti pojedino z obrobnimi prinaša blagoslov, če ti ti ne morejo povrniti tega. In doda, da bo vsak prejel povračilo pri zadnji večerji, ko bo revež sedel za mizo s pravičnim. Sveti Avguštin še doda. Ponižnost je v Jezusovem nauku znamenje mesijanske dobe, torej ponižnost, ki jo zaznamuje izpoved grehov. Misli Benedikta XVI. V evangeliju današnje nedelje srečamo Jezusa za mizo v hiši prvaka med farizeji, ko je opazil, da si povabljeni izbirajo prva mesta za mizo, jim je povedal priliko, ki se dogaja med svatbo. Gospod nam ne želi dati poduk o obnašanju, niti o hierarhiji oblastnikov. On vztraja pri tistem odločilnem, ki je ponižnost. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišan. Ob tej priliki lahko na nekem globljem nivoju pomislimo na odnos med človekom in Bogom. Zadnje mesto pravzaprav predstavlja stanje človeštva, ki ga je ponižal greh, stanje, iz katerega ga lahko reši samo odčlovečenje edinorojenega sina. Zato je Kristus na svetu zasedel zadnje mesto, križ. In ravno s to korenito ponižnostjo nas je odrešil in nam nenehno pomaga. Na koncu prilike Jezus predlaga prvaku farizeju, naj ne vabi za mizo ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogati sosedov, ampak povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, ki ti ne morejo povrniti, da bo to res zastonsko. Resnično povračilo bo dal na koncu Bog, ki vlada svetu. Mi Bogu lahko pomagamo samo s tistim, kar lahko in dokler nam On da moči. Ponovno vidimo v Kristusu zgled ponižnosti in zastonskosti. Od njega se učimo potrpežljivosti med skušnjavami, krotkosti med žalitvami, poslušnost Bogu med bolečino, v pričakovanju njega, ki nas je povabil, da nam reče, prijatelj, pomakni se više, kajti resnična dobrina je biti ob njem.
Misli papeža Frančiška. Dogodek današnjega evangelija nam predstavi Jezusa v hiši enega od prvakov med farizeji, ko pozorno spremlja povabljene na kosilo, kako se trudijo izbirati prva mesta. To je prizor, ki smo ga že večkrat videli, iskanje boljših mest tudi s komolčarstvom. Medtem, ko je gledal prizor, je povedal dve kratki priliki, s katerima je dal dve pojasnili. Eno je glede mest, drugo pa glede povračila. Prva primera je postavljena na poročno gostijo. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto. S tem priporočilom Jezus ni hotel dati pravil obnašanja, temveč lekcijo o vrednosti ponižnosti. Zgodovina uči, da so ošabnost, komolčarstvo, nečimrnost, bahavost vzrok za številna zla. In Jezus nam razloži potrebnost izbira zadnjega mesta, iskanje majhnosti ter neopaznosti, ponižnost. Ko se postavimo pred Boga s to razsežnostjo ponižnosti, nas Bog poviša, se skloni k nam in nas dvigne k sebi, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižen, in kdor se ponižuje, bo povišen. Jezusove besede poudarjajo popolnoma drugačni in nasprotni drži. Držo tistega, ki izbira svoje mesto in držo tistega, ki prepusti Bogu, da mu ga odkaže in od njega pričakuje povračilo. Ne pozabimo tega, da Bog plača veliko več kot ljudje. On nam da veliko lepše mesto, kot nam ga dajo ljudje. Mesto, ki nam ga da Bog, je blizu njegovega srca in povračilo je večno življenje. In blagor tebi, povrnjeno ti bo namreč obstajenju pravičnih. To je to, kar je opisano v drugi priliki, v kateri Jezus nakaže držo nesebičnosti, ki mora biti značilna za gostoljubnost. Tako pravi, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Gre za to, da izberemo zastonskost namesto koristoljubnega preračunavanja, s katerim bi si pridobili povračilo, obresti, postali še bolj bogati, kajti reveži, preprosti, tisti, ki nič ne veljajo, ne bodo mogli nikoli povrniti povabilo na obet. S tem je Jezus pokazal svojo prednost do revežev in izključenih, saj so privilegiranci Božjega kraljestva in s tem poda temeljno sporočilo Evangelija, ki je služiti bližnjemu iz ljubezni do Boga. V tem trenutku s hvaležnostjo mislim na menze, kjer številni prostovoljci vršijo svoje služenje tako, da delijo hrano osamljenim, revnim in tistim, ki so brez dela ali strehe nad glavo. Te menze in druga dela dejavne ljubezni do bolnikov, obrobnih, so telovadnice dejavne ljubezni, saj širijo kulturo zastonskosti, ker vsakega, ki tam deluje, žene Božja ljubezen in razsvetljuje modrost Evangelija. Tako služenje bratom postaja pričevanje ljubezni.
Saj s tem postaja Kristusova ljubezen verodostojna in vidna.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.